hendele, men møter jo ikke dette her, og det kan jo være litt komplisert da, for det er jo ikke alle dere som har vært med på alle de andre møtene. Men temaet har i alle fall vært «Da kom Jesus». Og det er en kjempegod setning, og den er laget ikke av meg, men av Johannes, som satt på sine gamle dager, slik jeg referert på de andre møtene, i Efesus og skrev om de tre fantastiske årene sammen med Jesus. Og han skriver og skriver, og han forteller om det han opplevde, det han så, det møte med Jesus som forandret alt i hans liv. Fra han møtte han en tidlig morgen ved Genesaretsjøen og fikk kallet om å følge, til han 3 år etterpå møter han igjen ved Tiberiasjøen, som også er Genesaretsjøen, og får kallet til å gå. Det som førte til at livet ble en vandring sammen med Jesus, og en mulighet til å oppleve stadig mer, og skjønne mer etter hvert av det som han opplevde disse 3 årene, da han som kanskje bare en tenåring opplevde Jesus på nært hold. Opplevde det han sa, opplevde det han gjorde, og så hvordan menneskene han møtte ble forandret. Hvis du har sett en del av det, og det går det an å se fremdeles, fordi Jesus lever, og Jesus kan fremdeles møte mennesker, og han kan gjøre det samme som det Johannes forteller. Og derfor har det vært en glede for meg å arbeide litt med det, og se litt hva det egentlig handler om, det Johannes forteller, om disse 3 årene sammen med Jesus. Og det er på en måte en nøkkel du må få tak i for å forstå det. For den store opplevelsen i Johannes sitt liv, det var, og det forteller han om i det 20. kapittel, det var da han og kameratene hans satt på en sal i Jerusalem, hadde låst dørene, var livredde, de hadde mistet Jesus, han døde på korset, de hadde mistet visjonen de hadde om Guds rike som skulle komme, de hadde mistet på en måte sin selvrespekt for noen av dem. Ja, forrådte han. Noen mistet livet. En tok livet sitt, og en annen, Thomas, han orket ikke å være sammen med de andre. Det er liksom den scenen som ble så helt avgjørende for Johannes, og som han tydeligvis aldri blir ferdig med. Hva skjedde da? Han bruker bare 3 ord for å beskrive det. Da kom Jesus. Ikke bare fra gjennom stengte dører, men fra død og grav. Og stod midt mellom dem og sa shalom alachem. Fred være med dere. Slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Opp med dørene, ut på gatene. Dere har fått et budskap å gå med. Dere har møtt meg som den oppstandne Herre og Frelser. Det er nøkkelen til å forstå det Johannes skriver. Og derfor har jeg sagt på disse møtene før at leksene her er å lese Johannes evangeliet gjerne flere ganger. Og tenk litt over hva som har vært sagt, og også det som skal sies i kveld, og som er litt spesielt i forhold til alt det som Johannes forteller. For han forteller om det som skjedde på salen i Jerusalem, da han kom som den som seiret over døden. Ingen andre har gjort det. Og viser den seieren fysisk inn i den verden der de levde, og der de møtte han. Han som kom så uventet, som vi snakket om på et annet møte. Han som var der plutselig, og mennesket ble forandret. Han som kom med nåden og tilgivelsen. Han som kom med frigjøringen. Og i kveld, han som kom som konge. Det er et spennende tema. Var det handler om det som er helt annerledes i det som Jesus kommer med i forhold til alt det andre har kommet med. Hvordan virker Gud i denne verden? Hvordan kan du se det han gjør? Hvordan kan du oppleve hans kraft? Hvordan kan en forstå hva det er som Jesus kommer med, og som du aldri trenger å miste? Og særlig dette altså, om Jesus som konge, og konge i Guds rike, det er et tema som jeg er veldig glad for at vi har i kveld, på dette ungdomsmøtet. For jeg er glad for å forkynne for ungdom, og særlig om det vi skal ha i kveld. Hvorfor? Du, jeg begynner å bli i en alder nå, hvor jeg blir spurt mye om å komme på eldres hyggetreff. Og det er veldig koselig, det, og mange hyggelige mennesker. Og samtidig må jeg si jeg er veldig glad for å komme på ungdomsmøter. For det er veldig greit å preke til folk som en regner med har bruk for det en sier over lengre tid. Dette sier jeg ikke på hyggetreff, dette sier jeg her. Men det er veldig viktig å si det, altså, nettopp i det som er temaet i kveld. For dere som er unge i dag kommer til å oppleve en voldsomt dramatisk og spennende tid. I forbindelse med det som heter Guds rike i denne verden. I den fasen vi er inne i nå, som gjør at jeg forestiller meg at dere skal være med å løpe oppløpssiden. I det kappløpet som går mellom det som Guds rike gjør og alle andre makter frem mot den store dag. Jeg regner med at dere, de fleste av dere i alle fall, har vært med og sunget på barnemøter «Bygge Guds rike, bygge Guds rike». Av og til får jeg lyst til å spørre de som synger, skjønner dere hva det handler om? Vet dere hva Guds rike er for noe? Vet dere hvordan det virker i denne verden? Vet du hvordan motkreften er? Vi opplever en tid med voldsom vekst for den kristne misjonen i en del av verden. Og vi opplever en voldsom økning i forfølgelse og motstand. Og dere som er unge i dag kommer til å oppleve mye av det på en intens måte i tiden som kommer. Da er det viktig at dere lærer ut fra Guds ord hva som skjer, slik at dere vet det og forstår det, og forstår dere selv i den sammenhengen. Jeg gikk forbi TV-apparatet her en kveld, jeg må bare si jeg gikk forbi, for jeg fikk bare med meg presentasjon av et program som skulle komme en time senere. Og der sier han som presenterte det programmet, kristne forfølges over hele verden, og kirker blir brent. Og så stiller han spørsmålet, holder kristendommen på å kollapse? Ja, hva kristendommen, jeg vet ikke, men at Guds rike kollapser, det kan du se helt bort fra. Og det er interessant å høre akkurat det, for da tenkte jeg på Johannes, jeg, som sitter på sine gamle dager. Han er nå over 80 år gammel. Og skriver om det som han opplevde som tenåring eller som i ungdom, og forteller det på bakgrunn av alt det han opplevde frem til han ble 80 år. Hvis du kjenner den første kristne historien, så vet dere at det var en voldsom vekstperiode, som også Johannes opplevde, og en voldsom forfølgelsestid. Begge deler. Og dette hadde Johannes opplevd, fått helt inn på livet. Han visste hva det handlet om. Og han visste om hva denne kampen handler om, og derfor er han så interessert i å fortelle. Fortelle det han opplevde som ungdom, sammen med Jesus. Lytte til hva han sa, lytte til hva han gjorde, forstå hva det var som var på gang. Og det store spørsmålet var jo knyttet til Guds rike. Det ordet som er omsatt med Guds rike, det betyr egentlig Guds kongeherrevelde, altså Guds virkning og maktdemonstrasjon i denne verden. Og dette var knyttet til en forestilling som både Johannes og kameratene hans hadde hørt om i synagogen fra de var smågutter. En gang skulle det komme et rike, og Gud skulle opprette et rike som aldri skulle gå til grunne. Og dette var noe som de selv hadde fått høre mange ganger, lest ikke minst fra Daniels bok i det andre kapittel og vers 44. Da disse konger skal råde, eller deres dager, skal himmelens Gud opprette et rike som skal aldri få gå, som skal overvinne alle andre riker. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. En gang skal det komme et rike som aldri skal få gå. Alle riker forgår. Før eller siden. Men det skal komme et rike som aldri skal få gå, og det rike skal himmelens Gud opprette, og det er han som skal sørge for at det aldri skal få gå. Har du tenkt på hva som skjedde? Da disiplene spurte Jesus om han ville lære dem å be, og dere har bedt det mange ganger, har dere tenkt på hva Fader vår egentlig handler om? Vad var det disse ungdomarna som var runt Jesus där lärde oss si? Fader vår, du som är himlen. Låt ditt namn hållas helig. Det betyder låt det upphöjas så människor ser det och förhåller sig till det. Och så kommer det, låt ditt rike komma. Jag syns jag ser dem när de hör den bönen, för det är ju mitt inne i det de var upplärt i. Bönnen om att riket må komma, låt ditt rike komma. Och så kommer det, syns jag, låt din vilje ske på jorden. Vi är så vant i den bönen att vi tänker kanske inte över vad det betyder. Låt din vilje ske på jorden, slik som i himlen. Att hans vilje skedde i himlen, det visste alla, för det var Guds bolig. Men är det möjligt att tänka sig att Guds vilje sker på jorden på en sån måte att du ser det, upplever det, märker det, är en del av det? Luther har i en av kommentarerna till Fader vår sagt att bönen, la ditt rike komma, är en helt unödvändig bön. För det rike är allerede kommet med Jesus. Det vi ber om, skriver han, det är att det må komma till oss. Att det må beröra oss. Att Guds rike åpenbares i våra liv. Då fick de också lov till att avsluta den bönen med att säga, för rike är ditt. Makten och äran i all evighet, det lärte de att be. Jag tror inte vi helt förstår i vår sammanhang vad detta betydde för dem och vad de tänkte när de bad och vad de tänkte om att det var detta han lärte dem att be. La din vilje ske på jorden. Hur skulle det ske? Förväntningarna var våldsamma på Jesu tid. Att detta rike skulle bli synlig. Lukas berättar i det 19 kapitel och 11 vers att när Jesus och disciplinerna närmade sig Jerusalem så trodde de att Guds rike skulle bli synlig. Och så har man detta på att tänka, vad menar de med det? Hur ska Guds rike bli synlig? Ja, och det är det som Johannes vill aktualisera, och samtidigt när han berättar så berättar han om en nedtur. För hur ser en kung ut? En gång ville de göra en kung och då gick han och gömde sig. Det upplevde de också. Jo, det var ett tillöp till optimism när han red in i Jerusalem. Är det slik kungen kommer? På ett esel? Vilken konge kommer på esel? Hade han bara kommit på en fyrig häst? Det virkar lattligt. Det var så lattligt att romerna en gång inte grep in. Ganska enkelt, för detta har ingenting med det som har med makt att göra i denna världen. Men så berättar Johannes om en samtale som refereras i det 18 kapitel från vers 33 och nu i första omgång till 36. Samtalen mellan Jesus och Pilatus. Jesus blev fört fram både för ypperste prästen och det höje råd och Herodes faktiskt. Han sa inte så mycket i möte med dem, men när han möter representanten för den tids makt och det rike som var ett världensrike och som var byggt på makt och våld, så sker det något. Möte mellan två forskjellige riker. Pilatus som representerade den tids stormakt, supermakt, och som kunde ett språk, och det var våld och det var militär kraft. Och så blir denne Jesus från Nazaret fört fram för han. Vad skulle han göra med han? Pilatus skönte ju inte Jesus. Vad är det med dig och varför kommer de hit med dig? Vad är det du egentligen har gjort för något? Och han säger till fariserna och de skriftlärda som kommer, det där vill inte jag ha något med att göra. Jag förstår mig inte på det. Men så sker alltså det. Och det står det nog om från det 33 verset. Att Pilatus, efter att han har varit ute och snackat med de som då hade kommit med han, gick in i borgen och kallade Jesus till sig och sa, är du jödernas kung? Hva svarer Jesus på det? Han sier, sier du dette av deg selv, eller er det noen som har sagt deg det? Hva er det han sier? Skjønner du hva du spør om? Hva mener du med å spørre om det? Hva venter du jeg skal svare? Du representerer den som har makt og militærmakt i dette området. Hva er jødenes konge? Pilatus, hva er det du spør om? Aner du hva du nå er inne på? Aner du hva dette egentlig handler om? Til det sier han, er vel jeg jøde? Skjønner jeg meg på dette her? Hva er det du har gjort? Jeg merket spørsmålet. Hva er det du har gjort? Hva er det som gjør at du kan dømmes? Er det noe du har gjort? Han hadde ikke noe annet å spørre om. Hva svarer Jesus på det? Mitt rike er ikke av denne verden. Og hadde mitt rike vært av denne verden, har mine menn slåss for meg. Men mitt rike er ikke herifra. Kan du skjønne hva det handler om? Ikke herifra. Hvorifra i all verden er det da? Pilatus vil jo aldri begripe det. Et rike som ikke er herifra, et rike som ikke er av denne verden, et rike som egentlig er basert på en makt som ikke er synlig, representert ved en lekpredikant, holdt jeg på å si, fra Nazaret, som sto der. Det er forunderlig med de rikene som er bygd på menneskelig makt. Alle de forsvinner. Det var det Daniel-profetien gikk ut på. Det skal komme en tid da han skal gjøre ende på alle riker og overvinne dem. La meg spørre, hvor er Romerriket i dag? Tørr pensum i historiebøkene. Hvor er det tredje riket? Nazistenes rike? Hvor er Sovjet i dag? Dette har vært ufattelig sterke riker. De har ramlet. I 1983 var jeg med på en delegasjon fra den internasjonale lagsbevegelsen til DDR. Det var før muren var falt. Og det var en spesiell opplevelse. Vi var gjester på en studentlederkonferanse i Øst-Berlin. Og det var et møte med studenter som er noe av det underligste jeg har vært med på. Flotte studenter som var godt utdannet, og som sa til meg, vi tror aldri vi noen gang i vårt liv kommer utenfor det der. Og da husker jeg sa til en av studentprestene, vi i Vest, vi ber om at muren må falle. Hørte hva han svarte? Det har jeg aldri funnet på å be om. Det er helt utenkelig. Er du klar over hvilket system dette er? Og hvor gjennomført det er? Det er ingen sjans for at det kan skje. Jeg har ikke engang funnet på å be om det, sier han. Ja, dere vet hva som skjedde. I løpet av noen dager ramlet den. Historien er full av slikhet. Eksempel på at alle riker i denne verden som bygger på vold og makt, og undertrykkelse og manipulering, vil før eller siden gå til grunne. De faller for eget grep. Det er bare ett rike som ikke går til grunne. Av seg selv. Og det er Satans rike. Hvorfor? Fordi det bygger på sammenhengen mellom synd og død. Et rike som er basert på krefter som fører til død, det må bekjempes. Og så kommer Jesus. Og da kom han inn i det. Går inn under følgene av våre synder, dør av det og bryter seg ut av det og kommer tilbake igjen i denne verden og demonstrerer sin seier like til over dødens makt. Jeg sa litt på tirsdag om hva det innebærer. Men det er ingen andre som har gjort det. Alle visste at døden var sterkere. Like det keiseren i Rom visste det. Under en av de store triumferdene han hadde inn i Rom, der han hadde med seg mange slaver og mye krigsbytte, så hadde han plassert en slave bak seg som skulle hviske inn i øret hans hele tiden under denne triumfferden, memento mori, husk, du skal dø. Sånn er det med alle herskere. Sånn er det med alle riker, unntagen ett, der han er konge, som har overvunnet døden. Og det er dette som dere kommer til å oppleve mye av, og nå vil jeg gjerne hjelpe dere til å ha et skarpt blikk for det, så de ser hva dette handler om, og forstår hva det er som er på ferde når kampen står mellom dette riket og alle andre menneskelige riker, og også Satans rike. For det er tøffe ting som skjer. Fremgang for evangeliet og økende motstand og forfølgelse. Det skal ikke ta fra oss frimodigheten. Det skal fortelle oss noe om hva dette handler om. Og at vi hjelper hverandre til å se hvordan Guds rike virker i denne verden. Og hvordan det virker gjennom vanlige mennesker. Jeg var på et møte for en tid siden, og da kom det en bort til meg og sa, jeg skal sende deg en kopi fra et oppslag i en avis i Hongkong. Dere vet jo at da kommunistene overtok i Kina i 48, så måtte alle misjonærene ut, også misjonærene fra Misjonssambandet. Og det var en dyster stemning i Vesten, som gikk på at dette går aldri bra. Dette blir nederlaget for kirken i Kina, og mange regnet ikke med at kirkene ville overleve i det som da begynte å trappes opp i motstand mot kirken, og alle misjonærene måtte ut. Hvordan skal det gå? Det oppslaget for noen par-tre år siden i en Hongkong-avis, en svær dagsavis der borte, er ganske interessant. Det var på første siden et bilde av noen ungdommer som sto og ba. Og så sto det med store bokstaver, in him they trust. Og så var det nedenpå siden et bilde fra den himmelske fredsplass. Og der hadde de retusjert dette, dere vet på, det himmelske fredsplass er et stort bilde av Mao Zedong. Så hadde de retusjert mot det og satt inn et bilde av Jesus der. Og så sto det under, Jesus fra Nazaret har flere tilhengere i dette landet enn det kommunistiske partiet. 125 millioner anslo det til. Vet dere hvilket land i verden hvor det er mest kristne? Det er ikke Norge. Det er Kina. I et land hvor det stadig har vært press mot dem, hvor det stadig fra myndighetenes side prøver å legge vanskeligheter i verden. Men hva er dette for noe? Det er Guds rike. Ser dere ikke? Skjønner dere hva som er på gang? Dette er et rike som aldri forgår. Guds rike kollapser aldri. Hva skjedde etter at Jesus hadde, etter samtalen mellom Pilatus og Jesus, hva gjorde soldatene med han? De satte på han en krone. En tornekrone. Er dere klar over at dette var på en måte en ironisk beskrivelse at han skulle være konge? Hva er det de kledde på han? En rød purpurkappe, en kongekappe. Og så slo de han og sa, «Hill deg, jødenes konge!» Ser du for deg den scenen? Og så ble han ført til Golgata og spikret til korset. Det rike han var konge i hadde tapt. Alle trodde det. Disiplene trodde det også. Men er du klar over hva som skjedde i det øyeblikket Jesus døde? Da var det en romersk offiser, en hedning som plutselig roper ut, «Sannelig, han er Guds sønn!» Hvorfor? Jorda begynte å skjelve, og det ble mørkt. Hva som har skjedd? Guds rike var kommet. Fra da av var det umulig å riste dette riket av seg. Det har vært gjort mange forsøk på det gjennom hele historien, og det skjer stadig i dag også. Det vil aldri lykkes. For han som døde på korset, brøt med dødens makt, kommer tilbake og demonstrerer her i denne verden at han er sterkere enn døden. Og det finnes ingen makt som er sterkere enn han. Og det riket som han är konge i vill aldrig gå till grunde. Hvordan er det å være i det riket? Hvem er der? Og hvem blir med på dette? Kanskje vi skulle se litt videre i det som står i det 18. kapittel fra vers 37. For så sier plutselig Pilatus, men så er du da konge i hvert fall. Hva svarer Jesus på det? Ja, det er jeg. Og så kommer det altså dette som vi må ha med oss mot slutten. Hvor Jesus beskriver hva det handler om. Du er altså konge, sa Pilatus. Du sier at jeg er konge, svarte Jesus. For å vitne om sannheten er jeg født. Og derfor jeg er kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Hva er sannhet? Sa Pilatus og gikk. Han skulle ha blitt. Han skulle ha blitt og hørt. For det er nemlig noe her som er helt avgjørende å få tak i. Hva er sannhet? Det han sier er at han er kommet for å vitne om sannheten. Han skal føre sannheten inn i denne verden. Sannheten om Gud, sannheten om oss, sannheten om Jesus, sannheten om riket. Den sannhet som vil bli stående til alle tider. Og den som er av sannheten, hører hans røst. Den som er i denne sannhetssøken og er villig til å lytte til Guds åpenbaring av sannhet, han er i stand til å høre hva Jesus sier og følge ham. Og det i en verden hvor makt ofte kommer til uttrykk gjennom løgn og manipulering, gjennom undertrykkelse og vold. Se på Dagsrevyen, les i avisene. Dette skjer til stadighet. Inn i denne verden kom Jesus for å vitne om sannheten. Den som Gud åpenbarer. Og det er noen, sier Jesus til Pilatus, som hører hva jeg sier. Det er noen som forstår hva jeg vil. Det er noen som skjønner hva Guds rike er. Det er noen som bøyer seg for meg og følger meg. Og de er borgere av dette riket. Og de som er borgere av dette riket har del i det som jeg kommer med, nemlig sannheten. Og da er det interessant å se at han bruker ordet sannhet. For hva betyr det ordet? Både i det gamle og det nye testamentet er det brukt ord som betyr hva for noe. Hva er sannhet? Det som er korrekt. 2 + 2 = 4 er sant. Så godt. Det er en teori, og det er selvfølgelig riktig. Men det ordet som er brukt betyr noe mye, mye mer. Ordet sannhet betyr det som er å stole på, det som ikke svikter, det som alltid er der. Den som er av sannheten, hører min røst. Den som bøyer for seg for sannheten, eier noe som aldri blir borte, er borgere av Guds rike, og det rike skal aldri gå til grunne. Det skal overvinne alle andre riker, og selv skal det bli stående i all evighet. Det som er å stole på. Det går an å høre noe som er å stole på. Det går an å følge en som aldri svikter. Han som kalte seg sannheten. Og som vil at vi skal lytte til han og være av sannhet. Og leve åpent med det. Slik at livet vårt er preget av sannhet. Det kan koste kamp. Og det fikk Jesu disipler oppleve. Hva det kommer til å koste deg, det vet ikke jeg, og det vet ikke du. Og det trenger du ikke vite. Men det du trenger å vite, det er at hvis du følger Jesus, og er villig til å høre på sannheten i hans ord, og følge han, så har du noe som aldri svikter. Og da er du med på den seier som det Guds rike kommer til en gang å demonstrere for all verden. Har du lagt merke til at det viktigste og det tydeligste endetidstegn, det er det som står i Matteus 24, 14. Evangeliet om hva? om riket, Guds rike, skal forkynne som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er dette rikets utvikling som bestemmer hva som skjer i denne verden framover. Og det er dette riket som har makten til å styre det mot det som er målet, nemlig åpenbaring av Guds vilje og den endelige sannhet. Og da kommer det til å skje noe flott. Og det må jeg ha litt hjelp av Paulus til å beskrive. Fordi han i 1. Korinterbrev 15 beskriver han jo det som skjedde. Da Jesus døde og stod opp igjen, og han fører fram mange vitner om at det er sant. Og dette er å stole på. Og dette er slik at det betyr seier, og den som tror på Jesus er på den seirende side. Og så, i vers 24 i denne sammenheng, så sier han, så kommer slutten. Når han overgir sitt rike til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden, for alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under han. Men nå, når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under han, og Gud skal være alt i alle. Sånn ender det, eller rettere sagt, da begynner det for fullt. Jeg kom forbi en som spilte dataspill her for en tid siden. Jeg har ikke noe greie på det, men jeg kan i hvert fall lese det som sto på skjermen til slutt. Mission completed. Jeg vet ikke riktig hva det betyr der, men jeg vet i alle fall det betyr i Guds rikets sammenheng. For det som her beskrives er at Gud får overdratt makten fra Jesus. Det er som Jesus til slutt skal si. Oppdraget er utført. Hvem skal få være med på det? Du og jeg. I samfunnet med Jesus, i arbeid, i misjonsarbeid, både hjemme og ute. Og så skal vi altså få være borgere av det rike som aldri forgår, og eie en sannhet som vi aldri skal miste, og som er der bestandig. Og da er det viktig at vi, før vi går fra dette møtet i kveld, vet at vi er borgere av dette riket. Og det går det an å få vite. De fleste vet det vel. Kanskje er litt noen usikre og trenger hjelp til å gjøre noe med det. Kanskje gjennom samtale etterpå. Og ikke minst når vi skal ha nattvær. Og det er en fin måte å bekjenne på at en er borger i Guds rike. For Jesus sa det nemlig sånn. Salig er den som sitter til bords i Guds rike. Som hører sannheten til. Og som er i det rike som aldri forgår. Skal vi be for oss at dette er sant for den enkelte. Kjære Herre Jesus, takk fordi du kom som konge, og takk fordi du kom med det som er sterkere enn alt, like til sterkere enn døden, og det som aldri skal gå til grunne. Herre, hjelp oss til å være hos deg med vårt liv. Bøye oss for deg, følge deg, lytte til sannheten i det du sier, og være trygg i tid og all evighet. La alle som er her i kveld kunne gå fra dette møtet i trygg forvissning om at de er borgere av ditt rike og hører deg til. Amen.